Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistednu kom l-edizzjoni oħra tal-programm. Fih qed niddiskutu l-elezzjonijiet ta' wara l-gwerra. Ġew l-ħad darba spiċċajna b'sitwazzjoni interessanti, komplessa ma' interessanti. Il-gvern laburista li tela fl-1947 maġġoranza enormi, issa spiċċa tludin il-maġġoranza, illi minn flok maġġoranza assolutissima issa għandna żewġ partiti laburisti u qed immexxi minn Boffa u qed immexxi minn Domintov. Situazzjoni li fija id-delegati tal-partit kienu fil-maġġoranza tagħha favur Mintov u l-minoranza favur Boffa, imma l-parlamentari kienu maġġoranza favur Boffa, minoranza favur Mintov, u għandna allura gvern ta' minoranza immexxi minn Boffa. U l-ikbar żewġ partiti warajh huma il-partit li qed imexxi Mintov li għandu seba u l-partit li qed imexxi Nerik Mizz il-Partit Nazzjonalista li għandu seba wkoll. Dak il-każ min kien il-kap tal-oppożizzjoni?
Oppożizzjoni baqa' Nerik Mizz kif kien. Issa Boffa li kellu favur tiegħu hija li seta' jiddependi fuq l-għajnuna tal-Gozo Party u tal-Jones Party.
Dik kienet li tieħ maġġoranza u naħseb jew la.
Għax dan fir-realtà t-nej ma kienx jaqbilhom li jkunu elezzjoni. Ma kellhom xejn li xi jasperaw b'elezzjoni ngħid li huma.
Jiġifieri se dattan ġew din kollha il-budget li daħal l-income tax u t-taxxa ta'
sejjer. Dak mexi baqgħet dejjem.
Mela kif tkompli l-istorja.
Il-problema kien qed din però li inqalgħu ċertu intoppi li l-gvern ma kellux kontroll fuqhom. Li ġara kien li l-Ingilterra li kienet f'sitwazzjoni ekonomika imwera immens.
Tista' timmaġina wara dik il-gwerra?
Dana l-Ingliżi iddevalwaw il-lira. U ddevalwawha bi kważi 30%. U l-dir mhux qed ngħidu. U dana kif affettwa lill-Malta direttament? Affettwa l-Malta direttament.
X'aħna mhux l-isterlina kont nżawu.
Le ma l-importanti mhux dik, affettwa l-iktar il-Malta x'aħna f'naf mill-affarijiet kont nixtuhom bl-isterlina. Hemmhekk ma kienx hemm effett. Imma affarijiet. Li tant kien importanti għal-pajjiż u li konna nimportaw kwantità kbira. Konna nixtruhom mill-Kanada bid-dollari. Allora il-prezz tal-qamħ żdied bi 30%
awtomatikament. Kux qed nifhem jekk qed tgħid. Jekk aħna konna nixtru mill-Ingilterra bl-isterlina l-affarijiet baqgħu l-istess. Imma fejn ixridna nixtru aħna minn mhux l-Ingilterra, dawk ħajolew ħafna. U l-qamħ huwa eżempju staple food.
Staple food kien ikkonsmat ħafna. Mill-Maltin u kien hemm is-sussidju tal-gvern fuq. Issa s-sussidju il-kont tas-sussidju tal-gvern biex iżommu fl-istess prezz spara. Il-gvern ma kellux flus. U meta wasal Ġunju ta' 1950 kien se jsir il-budget. Dak iż-żmien tinsiex li l-budget kien jagħlaq fl-aħħar ta' Marzu. Ma kien ukoll hemm periodu fejn jista' itawwal il-gvern biex. Tressa il-budget u f'dan il-budget kien hemm żieda fil-prezz tal-ħobs sussidjat ta' solt minn 5 soldi isir 6 pence ir-ratal. U qam plejtu.
Għax di kbira. Kif kienet iż-żieda?
Minn 5 soldi ir-ratal għal 6 pence ir-ratal solt.
Solt.
Iva.
U solt kienet tagħmel differenza.
20%, eh? Biex nifhmu. U qam rebus fil-veru sens tal-kelma rebus. U barra ġi attakkat il-gvern b'mod enormi ġi attakkat il-Ministru tal-Finanzi.
Kolombo, allura.
Jiena niftakar, dan niftakru bħala tifel, u qed ngħidlek Kolombo kien popolari ħafna l-gżira qed jagħmel corner meeting il-gżira u jissuttawh. U l-diri dik kienet
wara
l-ħobs. Qed jaħqar il-ħaddiem dik kienet lajta.
Kont hemm dal-corner meeting kien jew.
Ħnejna kien. Kont ta' Rom il-gallerija kont ta' Rom l-diri. U dak li qam. Ovvjament il-Labor Party għamil ħafna storbju minna, il-Partit Nazzjonalista għamil ħafna storbju.
Zajt il-Labor Party ta' Mintov.
Issa għanna, il-Malta Labor Party kif beda jissejja taħt Mintov. U sissa għanna dak li kien jissejjaħ il-Boffa Labour Group li wara sar il-Malta Workers Party. Sar ħafna storbju fuqha u meta ġew għal vot dwar il-budget inqalat komplikazzjoni mal-Partit Għawdex. Jingħad li dawn rrid li l-Boffa qabba taw xi jaħdem fl-isptar bħala kok, dan ir-rifjuta. Partit Għawdex jivvota kontra tiegħu.
Tgħid lix.
Imma
di dokumentata?
Mhux dokumentata, però hemm very strong evidence tagħha.
Jiġi daw waqgħu il-gvern ħabba rridu jimpjegaw kok u ma mpjegaw ilhom.
Iva, you need me, jekk inti miżenħu xejn minn għandek, politika f'na drabi
ektar. Imma l-inkredibbli.
U waqa' il-gvern ta' Boffa. U ġiet l-elezzjoni ta' 1950. Issa din hija elezzjoni li hija strambissima.
Għala strambissima.
Strambissima ħabba l-fatt li pjuttost għandek elezzjoni li l-issues ħatmu jatikas taħħom bħala issues. Ħalif il-fatt li jekk nitlajjien għat jajt mintof semmurru tajb bil-social services, ta' Boffet jajt aħna u korsa nibqaw nimxu bil-social services. Imma il-realtà l-elezzjoni għad-dominata mill-ġlieda tremenda bejn żewġ partiti
laburisti.
U hawnhekk inqabdet fin-nofs il-Jamaica's Union. Qabel il-Jamaica's Union kienet ħarġet fil-47 tappoġġja lill-Partit Laburista fl-elezzjoni bis-saħħa tagħha kollha. Issa se tagħmel. Qiegħda fis-sitwazzjoni il-Jamaica's Union jekk hi tappoġġja wieħed miż-żewġ partiti laburisti, se turta numru kbir ta' partitarji
membri tagħha.
Membri tagħha. Tajjeb? U kienet hemm ħafna partitarji li kienu ħadu bi kbira li mintuf għamel ġlida kontra Boffa. Għaldiri għal-kem mintuf kellu il-maġġoranza fil-konferenza fil-partit allura. Però meta tara l-elettorat
Laburista ġenerali.
Ġenerali, Boffa kellu ħafna simpatija, Boffa kien maħbub ħafna, kien rispettat ħafna.
Ifim, l-appoġġ tal-maġġoranza tal-MPs juru koll il-sapport li kellu.
Għaldiri, il-ġlida kienet waħda, meta ngħidlek, enormi. U il-mod kif daw jattakkaw li xulxin iż-żewġ partiti laburisti, kienet xi ħaġa inkredibbli. Per eżempju, minn tof joħroġ jgħid li ma ġewx il-flus tal-Marshall Aid inħabba t-mexxija fjakka ta' Boffa. Għax da mhux kapaċi jaqaf lill-Ingliżi u allura l-Ingliżi qed jagħmlu li jridu b'Malta. Veru xej. Il-raġuni tal-Marshall Aid ma kellax taqsam li ma ħadniex il-Marshall Aid, mhux ħabba Boffa kien dajjef, ma kienx hemm ċans se nidu l-Marshall Aid żgur. Qas l-Ingliżi ma ridux. L-Amerikani jitlulhom in their patch. Fil-vers sens tal-kelma, inti għandek. Hawnhekk dinha forsi aħna meta nitilfu fuq il-politika tagħna u l-istat tal-politika tagħna ninsew li aħna konna qegħdin f'kuntest ħafnusa dak li jgħidulu d-dinja. U partikolarment il-Mediterran. L-Ingilterra kienet ħarġet mill-gwerra ekonomikament tal-kub tiegħha, però determinata li tibqa' għażhom l-istatus tagħha ta' world power. Allura għadha fis-snin fejn qiegħda attenta ħafna li ma jkollix intħil kemm jista' jkun encroachment minnaħa tal-Amerika. U Malta kienet waħda mill-postijiet fejn ma ridditx encroachment. Għalli nagħmlu diċara.
L-Ingilterra xi gvern kien hemm?
Laburista, Malta x'kasta. Il-gvern laburista konservattiv mhux jagħmel lek ebda differenza ta' xejn. Il-gvern u l-oppożizzjoni fl-Ingilterra għandhom storja twila ta' konsensus fejn tidħol foreign policy u colonial policy. Per eżempju, l-Istramberija x'hekk kienet, Istramberija fil-1956, meta l-oppożizzjoni ħadita kontra l-gvern fil-gwerra ta' Suez hija one-off. Ma tantx se sibħala. Kellek
l-oppożizzjoni x'kien dak iż-żmien?
Laburista
kemm il-konservattivi ġifieri.
U il-xismu kienu għax attakkaw li l-partit konservattiv kellhom raġun li dana kien għamel komplott biex naqala l-gwerra bil-moħbi ma' Franza u l-Iżrael. Li l-Prim Ministru nega kemm il-darba, però kien veru. Dik ikun hemm raġuni serjissima. Otherwise, dawna jitkellmu ħafna bejniethom informalment. U jagħtu l-informazzjoni, per eżempju, ħafna politiċi Maltin ħafna drabi, per eżempju, għandhom kwistjoni mal-gvern Ingliż, kienu jmorru jitkellmu ma' membri tal-oppożizzjoni, speċjalment membri tal-oppożizzjoni fix-shadow cabinet, għar-raġun. Dawn li ħaġa kienu jagħmlu jiddiskutu mal-Ministru. U minu il-partit? Jiri
il-fat li kellek partit laburista fil-Ingilterra li għad fil-gvern.
Ma mi semmi, semmi.
U Malta, ma għandhomx, ma ta' mi differenza.
Ma kiex semmi differenza.
Jiri minn tu.
Ma se jisu l-interess ingliżi. Full stop, dik le għu.
Mela għax maġaw flus minn Marshall Aid, minn tu fkien għet jgħamil kampanja bieħ.
Jgħamil kampanja.
Dik baqat maġaw flus minn Marshall Aid,
jiri. Ġew flus, ġew fil-fot 1.8 million. U ġew kombinazzjoni f'din il-kampanja elettorali. Dak il-1.8 million ġew. Biex timbena l-power station dik iż-żmien kien ġdida tal-Marsa. Mhux di li hemm ta' qabel.
Minn di qed ta' kombinazzjoni u ġabuha ħabba l-elezzjoni.
Le, mhux ħabba l-elezzjoni, le mhux ħabba l-elezzjoni.
Imma nitu l-boffa naħseb li jew le.
Enitu ovvjament il-boffa. Issa minn ħal-oħra l-partit ta' boffa kienet jgħid li l-partit mexxi minn Mintov. Huwa konglomerazzjoni, kollezzjoni ta' dawk kollha li huma kontra l-Ingliżi f'Malta u di qaraw l-inkwiet. Issa hawnhekk interessanti li fil ma sarx storbju fuqha ta' voldi ma sarx jaċċen. Però interessanti li tidher għall-ewwel darba fil-manifest elettorali laborista li jkun repetut dal-item fil-1951 l-elezzjoni fil-53 u fil-55 meta mbagħad issir issue il-proposta li Malta tintegra ruħha mal-Ingilterra.
Jibdiet
l-ewwel darba fil-1950. Mhux se nitkellem fuq dej din
it-tafta. Imma mela mhux ħanitkellmu fuq dieħan neħdok pastlura.
Twaqqanix.
Tal-General Records Union, u mbagħad kif baqgħet di m'għamlex.
Dawna qamu newtrali. Żammew newtralità perfetta. Kemm fil-gazzetta tagħhom, torċa, u anke f'dak li kienu qed jgħidu. Dan qalu mhux se nitlu fiha.
U l-Knisja.
Wara l-kwinti kienu qed jippruva jirranġaw l-affarijiet.
U l-Knisja peress li kellax taqsama u kienet.
Le, Knisja ma daħlitx fil-elezzjoni.
U partiti għandna.
Issa partiti għandna. Il-Partit Laborista, il-Boffa Labour Group, iktar ta' Malta Workers Party, imexxi minn Boffa. Għandna l-Malta Labour Party,
imexxi minn Mintov.
Għandna l-Partit Nazzjonista, imexxi minn Erik Mizzi. Għandna l-Jones Party, imexxi minn Jones Fawdex. Il-Gozo Party kien Zarma. U għanna, stenna, il-DAP li kien qabel ukoll, għalla bqajna ħamsa għax għal-kem Zarma. Għal-kem Zarma il-partit ta' għawdex jissanna żewġ partiti laburista. Dik kienet il-situazzjoni. Issa, dina interessanti ħafna ukoll dell-elezzjoni, il-ħabba l-fatt li l-għażla li kellhom jagħmlu parti kbira tal-elettorat. Finqas minn sentej, tliet snin kollox, wara li tkun ġa votaw biex ġaru mal-Partit Laburista. Issa fejn se jmorru. Dina mhixxa ma kienx xi għażla faċli għal-Laburisti.
Mhix hekk. Għax l-għażla bejn minn Tofu Boffa kien diffiċli wkoll.
Eżatt. Issa meta naraw riżultat tal-elezzjoni, naraw kemm kienet diffiċli. X'kien riżultat tal-elezzjoni? Il-Partit Nazzjonalista tella 12 siġġu. Ħareġ bħala l-akbar partit, 12 siġġu. Jiġifieri żied 5 siġġijiet.
Ma minn 40.
Żied 5 siġġijiet. Tajjeb. Il-Partit Laburista ta' Mintov, il-Malta Workers Party, ġab 11 siġġu. Il-Boffa Labour Group ġab 11 siġġu.
Baqgħu ġew indaqs jiġifieri.
Fis-siġġijiet,
sentiva, mhux hekk.
Id-DAP minn 4 siġġijiet tilef 3 u spiċċa b'wieħed. U il-Jones Party li kellu żewġ siġġijiet qabel tilefhom it-tnejn. U tela indipendenti minn Għawdex. Tajjeb, Dr. Kawki minn Għawdex. Mela issa kellek il-Partit Nazzjonalista l-ikbar partit, però b'siġġu wieħed biss u m'għandux maġġoranza
assoluta.
Però jekk tħares li l-voti ta' żewġ partiti laboristi, tara li għandek indikazzjoni importanti. Għax mill-vot laborista, Mintov, meta taqsam mill-vot laborista, issib li mill-elettorat kollu, il-partit ta' Mintov ġab 28.4%. Il-partit ta' Mintov ġab 28. Il-partit ta' Boffa ġab 23.9. Voldir il-vantaġġ numeriku diġa huwa favur minn tuf. U allura diġa għandek indikazzjoni li fl-għażla tagħhom dawk li jvutaw Labour qed ixaqilbu iktar lejn minn tuf u l-partit tiegħu.
Għandek isu 5% u
iva, minn tuf lajta kbira tiegħu li huwa l-Partit Laburista mexxi minnu li jista' jtejjeb l-livell tal-għejxin tal-Maltin, aħna kapaċi nifqu l-Ingliżi, aħna kapaċi nġibu l-għajnuna li għandna bżonn, l-oħrajn kulħadd jibża jaqaf l-Ingliżi, eċetera, eċetera, dika kienet tagħmel ħoss.
Jiġifieri, ok, imma barra minn hekk jekk qed nanalizza ċifri sew jien jiġifieri. Il-maġġoranza fil-pajjiż għadha Laburista, hemm 22 membru minn 40.
Maġġoranza għadha Laburista.
U kemm kienu l-aħħar darba tal-47?
Kienu 24.
Tilfu ġisġid, biss, tilfu. Il-Partit Nazzjonista l-iktar li ziet għax ħal voti tal-partiti l-oħrajn.
Sewa. Però kienet situazzjoni xej feliċi. U rridu jaraw x'se jagħmlu. Sa skont il-Kostituzzjoni, ovvjament.
Indeterminament naħseb kellhom jagħmlu koalizzjoni bil-forzi, m'hemmx għażla.
M'hemmx għażla.
Di isa l-ewwel darba fl-esperjenza ta' Malta għall-koalizzjoni.
Għal dak ir-raġunijiet iva. Għax kien hemm qabel fit-21, pereżempju, kienu ppruvaw jagħmlu koalizzjoni l-Unjoni Politika Malteżi mal-Labour Party. Waqt il-Labour Party ma ċċettax li jidħol formalment f'koalizzjoni, għalli jgħin li l-gvern sakemm ma jimxix kontra l-programm tagħhom. Issa dina għajmet issues importanti ħafna.
Għax naħseb ġew qabel tnemmina dal-issues. Għawek żgur ma konniex fil-pożizzjoni fejn jista' jsir koalizzjoni bejn żewġ partiti Laburisti.
Eżatt, that was out of the question. Għal diri, ma kienx hemm ċans.
Jiġifieri l-oħra kienet jista' jsir koalizzjoni bejn Nazzjonisti u Laburisti.
Sew.
Ta' boffa.
Eżatt.
Naqas naħseb il-Laburisti ta' Mentov.
Skont il-Kostituzzjoni, il-Gvernatur, bat għall-lider tal-ikbar partit.
Għal-Nerik Nerzi, jiġifieri.
U taħ l-inkarigu li jipprova jaqgħad gvern. Allora dana beda t-taħdidiet biex jagħmel koalizzjoni. Saru taħdidiet mal-partit ta' Boffa, issa dam ma kinux faċli. Għax Nerik u Boffa kellhom history ta' oppożizzjoni ta' qabel gwerra. U mhux hekk biss, Boffa kien wieħed min-nies li ivvota fil-Kunsill biex jiġi eżiljat
Nerik Mizzi.
Għaldiri dawna mhumiex affarijiet li politikament jiġu mitfajjoni taħt it-tapit. U għalkemm saru meetings bejn żewġ naħat ma waslu mkien. U mbagħad Nerik Mizzi prova jagħmel koalizzjoni ma' Mintuf.
Ipprova wkoll, interessant.
Issa Mintuf u Nerik
kienu differenti, ma jisu
kien rispett kbir bejniethom iva, xi waħda mill-affarijiet li Mintuf kien jammira f'Nerik u Nerik kien jammira f'Mintuf kien li kien lest jifqilhom mill-Ingliżi mingħajr kantunieri biex jifqilhom.
Kien hemm strik anti-British fit-tnejn.
Ejjeb. U jiema seħilx strik anti-British ta' jiena nsejħilha strik very pro-Maltese li fiċ-ċirkostanzi ħafna drabi ridet tissarraf f'anti-Britishness.
Okej.
Tajjeb, għax il-kunċett tal-imperu ma ninsewx ta' x'aħna. Aħna waħda minn dak il-ftit kolonji naħseb. Li għandna daqsxejn ta' kważi rosy picture tal-imperu, fis-sens jekk kont tħares li s-saying Malti u bal-Ingliżi taqlaħ ħawti kolha. Issa l-ewwel ħaġa li nistaqsi jien taqlaħ ħawti kolha biżejjed. Nibda minn hemmhekk. Imma daw kienu jfissru li tista' tgħix.
Di distinzjoni tal-ti interessanti. Ma tal-
Issa dawn kienu qed jgħidu, dawn kienu jgħidu rridu iktar. U waħda mill-affarijiet li kienu jgħidu rridu iktar hija rridu żjed poteri f'pajjiżna anke għall-Gvern Malti. Vol diri dawn kienu kemm issues importantissimi hemmhekk. Però Mintuf ma kellu l-ebda intenzjoni li jidħol f'coalition għalkemm deru li se jistaw jaqblu Mintuf ma kienx interessat fir-realtà. U koalizzjoni ma saritx. Allora kien hemm l-uniku.
Ma naħseb li Mintuf induna li koalizzjoni ma kienx tgħinu politikament.
Mintuf induna li kif ini s-sitwazzjoni r-riżultat, iż-żmien kien favur tiegħu. Għalpel Laburisti. U Mintuf kien lest jistenna, naraw jagħmel aktar tard ukoll. Għalkemm kien ikollok ċertu impatience minnaħa tal-followers tiegħu. U narik mitzi għallura jwaqqaf gvern ta' minoranza.
Ġifieri dan sar Prim Ministru
f'Ottubru
minn 40.
B'12 minn 40. Issa din għandek sitwazzjoni li hija
surreali.
Possibbli.
Oh, mhuxek.
Right, literalment surreali. Għax dan janki jekk inti toħroġ bi program tal-gvern li b'attenzjoni immensa minn fuq s'isfel. Ma tirfes il-kallijiet ta' ħadd. Xorta se jsibu metodu kif. U l-ewwel ma.
Imma naħseb ġo, kien hemm valur simboliku qawwi li l-bniedem eżiljat mill-Ingliżi issa sar il-Prim Ministru fi żmien kemm tliet snin minn tiġi lura minn
bil-fatt konġejja. Kien hemm il-messaġġ importantissimu li mhux veru l-ajja li kienu jgħidu l-Ingliżi qatt ma se jaċċettaw il-Nerik Mizzi bħala Prim Ministru. Dridika sparixxiet. U dik fi għandi fissa ta' d-boost u koll l-kawza nazjonalista. Issa, Nerik Mizzi, il-gvern ta' Nerik Mizzi, kull darba jieġi jitle voti fil-parlament.
Imma ma jkunux ma nibil sal-għura jieqfa.
Eżattament, tal-għura jkollok reconsideration u dat-tip. F'Diċembru mbagħad ikolna il-mewt ta' Nerik. Dan għaliġri f'Diċembru kellha tiġi Malta l-Prinċipessa hemm biex tintaqa' żur il-loħta li kienet ttejxaw Malta, dik illum ir-Reġina Eliżabetta. Da kellu rjeħ papali.
Nerik
Mizzi u Nerik Mizzi tinsiex li kien saħtu ma kienx li tajba ħafna kien bata ħafna meta kien l-Uganda. U kienet marret lura saħtu. Dana insista li l-protokoll għax da kien Nerik Mizzi il-protokoll kien jitlob li bħala l-Prim Ministru tal-pajjiż jilqa l-Prinċipessa u mar jilqaħħa l-airport fuq it-tarmak ġurnata kiesħa immens barra minn hekk il-protokoll kien jitlob ukoll li ma jilbis kappell tajjeb allura marxuxa avodja t-tabib laqqas li joħroġ mid-dar dan arkada bl-ħarax u ftit wara mit.
Inturtament.
Inturtament. U issa, dawa da tiġri xi ħaġa, miet il-Prim Ministru, miet il-leader tal-partit, irridu leader tal-partit ieħor, induru fuq id-Deputy Prime Minister, li huwa George Bush Olivier, huwa wkoll il-deputat kap tal-partit, u dana f'daqqa waħda jsipruħu Prim Ministru u deputy leader, sa ta' minna ċaġa fuq din. Ftit wara li sar Prim Ministru, dan għanduna li ħad kien jafa mesta ximexxi. Ġi defeated.
Mesta ximexxi nħabba l-voti.
Ħabba l-voti, m'għandux ma ċansa. U meta ġi sfiduċjat fi frar, ta' deċiedi li jgħajjat elezzjoni.
Jiġda qed ngħidu
frar tal 51.
Tliet xhur minn Ottubru
sa frar dam il-gvern. U deċiedi li jsejjaħ elezzjoni. Issa hawnhekk il-Partit Nazzjonalista m'għandux għażla fis-sens li ġejja elezzjoni dana il-leader u bil-Malti bieħset t-tmexxi.
Imma jisiru ma jitkellem kienu mhux kuntenti.
Eżattament, ma jfissirx li ħafna fil-Partit Nazzjonalista, speċjalment l-Old Guard tal-Partit Nazzjonalista, kienu jħarsu leħ bħala il-mexxej futur tal-partit, kienu qed jarawh bħala stop gap.
Da mhux ħażin.
Ejja, interim. Infatti, għada mill-affarijiet li il-problemi li kollu Borċ Olivier għal ċertu żmien, anke meta huwa Prim Ministru, hija li fil-partit hemm min qed jgħid li dana mhux il-leader tagħna, I mean il-leader tagħna, dana rridu nsibu xi ħadd aħjar
minnu.
Għandu għadu żgħir wies, m'għandux esperjenza biżejjed fil-politika, sa kien ilhom it-39 li ġie elett u kien ilu jusem fil-politika meta kien student l-università.
U fil-Kunsill meta fil-każ ta' Nerik Mizzi ġabru.
Ħafna, ħafna, b'kuraġġ kbir. Għaldiri, imma dawn jkunu l-idejat li kollok fil-partit. Tinsiex li Borċ Olivier ma kienx bniedem tal-storbju. Pjuttost l-qawwa tiegħu kienet fil-botta li jitfa' f'waqta, kien bniedem li ma jħobx jaġġel. Kien jgħid aħjar nistenna u niddeċiedi b'mod tajjeb milli naġġel u jiddispjaċini darba lil minn tof il-parlament meta qed jgħidu għax nistgħu nagħmlu minn hekk qallu Dumink qallu tinsiex. Il-melju il-nemiko del bene.
Del bene, u verissimo, għandu raġun. Tajjeb,
vuol diri di kienet tip ta' mentalità tiegħu. U kollox kien les biex tidħol għall-elezzjoni ta' 1951. Issa għal din l-elezzjoni nitkellmu fuq għall-programm li jmiss. Il-mistoqsija kbira kienet x'inhu l-futur ta' żewġ partiti Laburisti.
Ekku, għadda kontestaw għatni li juhu.
Ġew indaqs, f'dil-elezzjoni 11-11, issa deħlina l-ġlida fej sejġa jkollok ġlida tremenda, x'se joħroġ minn din minn din. U għadda ma laffet li naraw jiġru wkoll hija li din l-elezzjoni għadha fl-oħra, iżżid mhux biss it-tempra fil-pajjiż politika, però tnaffar il-ċerti nies ukoll li jgħidu dan m'hemmx deċiżjonijiet minnhom dal-elezzjonijiet.
Nirringrazzja ħafna ġew.
Ja billa għax ma niġix il-ġimgħa d-dieħla.
Materjal interessanti li tina dawl fuq li ġara fil-50s ma jista' jkun itina dawl fuq li qed jiġri wkoll issa. Dawn il-komplikazzjonijiet kollha ġifieri xejn ġdid fid-dinja.
Ma nkunu
nħallhom għal darba oħra. Għalhekk jien Fader Joe Borf flimkien. Unħajb tiegħi Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni. Infakrukom li daw tistgħu tisimgħuhom fuq il-website tagħna komdita tagħkom. U nsalmulkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.